እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1923 ሜትር ባንድ መዓልታዊ ዝፍኖ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን ሬድዮን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይታዊ ቴሌቭዥን እውን ይፍኖ ሎሚ ሰንበት 22 ታሕሳስ 2024 ወይ ከዓ 13 ታሕሳስ 2017 ዓ ም እዩ ጥዕና በለይ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንወና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝተኻይደ ዓለምለኸ ሲምፖዚየም ዝርግሐ ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ ምሳና ፀኒሕኩም ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየአ ፈለማ ግን ዜና ኸነቐድም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ናይ ሎም ሰንበት ዜና እንሆም ኢትዮጵያ ብልዝብ ኣቢላን ከምኡውን ንዓለም ለኻዊ ሕግን ጎራብቲ ሃገራትን ብዘኽብር ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ሃገሮም ከም እትድግፍ ኣብ ኢትዮጵያ ምግሻ ዝፈፀሙ መራሒ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ገሊፆም ማክሮን ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ምግሻ ፈፂሞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ዝቐረባ ዝተኸተመ ውዕል ኣንካራ ቱርክየ ዝነኣድ እውን ኢሎም ኣለዉ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ዝርዝራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ለካቲ ተጀሚሮም ቴክኒካዊ ልዝባት ከም ዝገብሩን እቲ ቱርክየ ተሳልጦ ዘላ መድረኽ እውን ኣብ ውሽጢ ዋርሕ ንኽዛዘምን ተሰማሚዐን እየን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ምስ ፕረዚደንት ማክሮን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ኣገባብ ምዝታዮም ጠቒሶም ኣለዉ ካልኦት ጉዳያት ኢትዮጵያ እውን ዘለዓሉ ፕረዚደንት ማክሮን ኣገዳስነት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተሞ ውዕል እውን ጠቒሶም እዮም ፈረንሳ በቲ ዝተኻየደ ኩናት ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ቅርብቲኣ ብመሰጋገር ፍትሒ ኣቢሉ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ እውን ድሌታ እዩ ኢሎም ኣለዉ ማክሮን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ደብዳባት ነፈርቲ ንሓሙሽተ ቆልዑ ሓዊሱ 27 ከም ዝቐተለ ምንጭታት ሰበስልጣን ሕክምና ፍልስጥኤማውያን ገሊፆም ሎም ሰንበት ኣብቲ ተመዛበልቲ ዘዕቆበ ሓደ ቤት ትምህርቲ ቃዛ ብሰንኪ ዝወደቐ ቦምብን ሰለስተ ቆልዑን 8 ሰባትን ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ሓቢሩሎም ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንዘዕቆቡ ሚሊሻታት ሓማስ ብዘይስሕት ሚሳይል የወቂዐ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን እስራኤል ርእሰ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እታ ሃገር ናብ ቃዛ ኣትዮም ምስ ውሕዳት ኣባላት እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቃዛ ንቅድመ ልደት ከኽብሩ ከም ዝፈቐደሎም ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም ክልተ ፓይሎታት ውጊ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ገዛእ ብፆቶም ብሰንኪ ዝተተኮሰ ሚሳይል የብረርዋ ዝነበሩ ነፋሪት ውግእ ከም ዝተወቅዐት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ እዚ ተጓንፎ እዚ ኣብ ልዕልቶም ንደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ይሃድኑ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠመ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ኮይኑሎ ክልቲኦም ኣብረርቲ ካብታ ዝተወቅዐት ነፋሪት ብፓራሹት ድሕሪ ምውፅኦም ብድሓን ምስ ብፆቶም ተራኺቦም ኣለዉ እታ ኤፍኤ 18 ዝዓይነታ ነፋሪት ውጊ ኣሜሪካ ካብታ ዩስስ ሃሪ ኤስ ትሩማን ዝተባሃለት መርከብ ተሸካሚት ነፋሪት ውግእ ዝተበገሰት ከም ዝነበረት ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ጠቒሱሎ እቲ ጌጋ ስለምንታይን ከመይ ኢሉን ከም ዝተፈፀመ ግና ዝተዋህበ ንፁር መብርሂ ዛጊድ የለን ኩሎም ሚሳይላት ብራዳርን ርክባት ሬድዮን ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ ድማ እቲ ሓደጋ መደንፀው ኮይኑሎ ብመሰረት ዝመፀና ዜና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሞስኮ ንዘይሕጋዊ ስደተኝነትን ካልኦት ጉዳያትን ተጠቒማ ንሕብረት ኤውሮጳ ክትሕምስ ትኽእል እያ ዝበላ መራሒት ጣልያን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጅያ ሜሎኒ ስጋኣት ሕብረት ኤውሮጳ ሩስያ ኮይና ክትቅፅል እያ ኢለን ኣብቲ ፊንላንድ ዘዳለወቶ ሓበራዊ ኣኼባ መራሕትን ሚኒስትራት ወፃእን ጣልያን ሽወደን ግሪክን ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓበራዊ ፀጥታ ዞባ ኖርዲክን ሜዲተራንያንን ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ የጋጥም ዘሎ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛታትን ነይሮም ሜሎኒ ክዛረባ ኣለዋ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ስጋት ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ ኢለን ኣለዋ ውግ ዩክሬይን ድሕሪ ምዝዛሙ እውን እንተኾነ ካብ ሩስያ ዝመፀና ስጋት ክቕፅል እዩ ስለዚ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ግዜቲ ካብ ብሕጂኡ ክዳለወሉ ዘለዎ እውን እዩ ኢለን ኣለዋ ጆርጅያ ሜሎኒ ከም ፊንላንድን ኢስቶንያን ዝበለ ሃገራት ሩስያ ብግዝኣት ኣቢላ ንካብ ማእኸላይ ምብራቕን ካልኦት ሃገራትን ዝውሕዙ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ተሕልፎም ኣላ ኢለን ከም ዝኸሰሳ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ኣብ ስፍራ ዕዳጋ ጀርመን ብመኪና ሓደጋ ቅድሚ ምፍፃሙ ብዛዕባቲ ኣብ ሶሙናት ልደት መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሓበሬታ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ሰበስልጣን ጀርመን ኣረጋጊፆም። ፌደራላዊ ቤት ፅሕፈት ስደተኛን ስደተኝነትን ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ዓመ ክረምቲ ብዛዕባቲ ኣብ ዝቐነዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐ ጠቒሱሎም። ነቲ ሓበሬታ ዝተቐበለ መርማሪ ኣካል ከም ዘይነበረ ነቲ ዝተቐበሎ ሓበሬታ ግና ናብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ከም ዘመሓላለፈ እቲ ቤት ዕዮ ይገልጽ። ሰበስልጣን ጀርመን በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቅነ ልደት 19 ዓመት ዝዕድሚ ይቆልዓን ዕድሚኤን ካብ 49 ክሳብ 74 ዓመት ዝኾነን 5 ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝሞታን 41 ሰባት ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶምን ሓቢሩሎም። ነቲ ሓደጋ ብመኪና ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ክኢላ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ከም ዝነበረ ካብኡ ዝሰገረ ሰበስልጣን ጀርመን ኤውሮጳ ኣህጉሮ ሙስሊም ንኸይትኸውን ክንዲዝከኣሎም ኣይገብሩን ዘለዉ እናበለ ዝቃወም ሰብ ከም ዝኾነ ምንጭታት ይገልጹ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዝርግሐ HIV AIDS ኣብ ትግራይ ሎሚ ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ መጠን ብዕፅፊ ወሲኹ 300 በፂሑ ከም ዘሎ ክኢላታት እቲ ዘፈር ይገልጹ። ብዘይካዚ ሰብ ሓዳር መንእሰያት ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዝሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ብመሰረት ኣብቲ ሲምፖዚየም ዝቐረቡ መፅናዕትታት። ነቲ ሲምፖዚየም ዝተኸታተለ በትረ ስልጣን ምስ ኣዳላዊ እቲ መደብ ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ካሮላይና ኣሜሪካ፣ ዳይረክተር ትካል መፅናዕቲ ትግራይ ዶክተር ሓለፎም ካሕሳይ ካብ መቐለ፣ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል መቐለ ወይዘሮ ክብርቲ መሓሪ፣ ከምኡ ውን ካብ ባህሊ ትግራይ ኣቶ ገሬ መተዓቢተይ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም።
ገሬ ባህሊ ካብቲ መጀመርያ እውን ጠቕሶ ዝፈተንካ ካብዚ ዓይነት ወፍርታት ኣድማዒ ተራ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ እሞ ከምቲ ዝሰምዕካዮ ካብዞም ተመራመርቲ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ናይ ምህላው ሓደጋ ናብ ክበሃል ዝኽእል እዩ ደይቡ ዘሎ ኤድስ ኣብቲ ዘለኹም ከባቢ እሞ ንዓኻትኩም ብፃውዕቲ ትቁፀሩ ኪነ ጥበባውያን ጥራሕ ኣሳቲፍካ ኣብ ዝብፅሕ ነገር የለን እሞ ካልኦት ኣብዚ ሞያ እዚ ዘለዉ ኸ ንባዕሎም እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ክድሕኑን ከምልጡን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ምንቕቃሕ ኣብ ክትኦም ምእንታን ክገብሩ እተኣፍልጦ ኣሎ ዶ እቲ ኣዌርነስ ዝበሃል ብደረጃ እቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ ኢኹም ትርከቡ ዶ ማሊካ
ስነ ጥበባውያን ኣብ ርእሲ ምውሓድና ማለት እዩ ግንዛቤ ኣብዚ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ናብ ጥዕናና ብጣዕሚ ንሕና እውን ከም ሃገርና ኢና እቲ ስነ ጥበባዊ ልክዕ ካብቲ ዓዲ ዝበፅሐ በሰላ ሓምቲ ዓንቶ ክብርቲ ትገልፆ ነበረት ማለት እዩ ኩላትና እቲ በሰላ ነኽእና እዩ ጉጅለ ባህል ትግራይ ሒዝዎ ዝተላዓለታ እዩ በቃ መጀመርያ ንባዕልና ንከላኸል ንባዕልና ምስ ተኸላኸልና ኢና ሕብረተሰብ ክነምህር ንኽእል ንልብል ኢና እቲ ተበጉሶ ጌርና ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ንሕና ድማ ካዝታ እዩ መጀመርያ መርአያ ክንኾን ክንኽእል ኣለና ንሕና ተመርሚርና ካብኡ ድማ ኩሉ ሰብ ንክምርመር መንገዲ ክንፈጥር ክንኽእል ኣለና ናይ መመርመሪ ናቑጣታት ግን ክህልዉ ክኽእልዎም እዩ ከዚ መጀመርያ ክኾን ንግብኦ ማለት እዩ ንሕና ከም ከየንቲ ተመርመሩ ናበልና ሕብረተሰብ ቅስቀሳ ክንገብር ኢና ካብኡ እዚ ድማ ናይ መመርመሪ ናቑጣታት ክገብር ዝግብኦ እቲ ናይ ጥዕና ኬላታት እዩ ስለዚ ግን እታ መጀመርያ ንባዕልና ታሒዝናዮ ዝተበገስናታ እያ ከየንቲ ንባዕልና ጥዕናና ሓሊና ሕብረተሰብና ክነድሕን እያ እያ ትብል ነዚኣ ድማ ኣብ ከባቢ ልደት ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ብሓባር ኮይና ማለት እዩ ውዕል ኣቲና ኣለና ንኩሎም መዳርክቲ ኣካላት ድማ ንዶክተር ሓየሎም ንጥዕና ቢሮ ንዶክተር ኣማኒኤል ዝተፈላለዩ ኤንጂኦታት ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ደብዳቤ በቲና ኣሎም ኢና ብላይቭ ፕሮግራም ካብታ ከተማ መኾን ትበሃል ብኤች ኣይ ቪ በቃ ዝለዓለት ተባሂላ ዝተዋወትና እያ ስታ ካብኣ ላይቭ ክነሕልፎ ኣብዚ ድማ ባዕሎም እቶም ብኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝተተሓዙ ወገናት ምስኦም ኮይንና ክነውዕሉ ሞ እሳቶም ድማ ምሳና ኮይኖም ሕብረተሰብ ከምህሩ ኣብዚ ዓብይ እንትን ንገብር ኣለና ፕሮፌሰር ሙልጌታ እውን ያው ይፈልጦዮ ፍልጥና ኢና ነገርና ኢና ምስ ገዛና ፋውንዴሽን ብምኳን ማለት እዩ ስለዚ እታ እዩ ካብ ጉዩ መዓል ክሳድ መሓዝ እዩ ኢልና ኢና ተላዒልና ኒአና እሞ ኣርቲስት መጀመርያ ዝባዕሉ ኣድሒኑ ሕብረተሰብ ከድሕን እዩ ልብል ቴማ ሒዝና ኢና ተላዒልና ክብለካ እየ ዝደሊ ማለት እዩ
ያቀኒለይ ዶክተር ሓየሎም ሙልጌታ ምስቲ ናይ ትክልል ቢሮ ጥዕና ብምትእሳር ንዘቕረብኩዎ ሕቶ ብተዘዋርሲ ዳርጋ ተወኪሎም እዮም ነይሮም እዮም ኢሉ ክዛርብ ከሎ ሰሚዕካ ይኢኻ እሞ ኣብዚ እውን እዩ ዘሎ እቲ ነጥበይ ምስቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብዕፅፊ ምድያም ማለት ዝቀሊል ኣይኮነን እሞ መንግስታዊ ስራሕቲ ሓገዝ ወፍሪ ኣብ ዘድልየሉ ብርኪኢኹም ዘለኹም መፅናዕትኹም እውን ንስኡ ዝሪኦ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸደኩም ምእንታን ኩሉ ዝኽእል ወፍሪ ምርመራ ከመይ ክቅፅለሉ ኣብ ዝብል እስትራተጂ ኣሎ ዶ? ኩሉ ዶ ይግባእ? ኣቕሪብኩምዎ ዶ? እንታይ ግብረ መልሲ ኣሎ? እንታይ ምቅራብ ኣሎ? ኣብ ዝብል እስክሪት ሃበኒ
ሰማዕትና ምእንቲ ዕርዮም ከብልዎ በተለይ ኣብ ሓደሓደ ዕርየን ዓበይቲ መስግእታት ቦታታት ነይረን ካብቲ ዘፅናዕናይ ከተማታት። ለምሳሌ በተለይ ኣብተን ወረዳታት ሪኢካ ተኮይንካ ትዝርግሓ ክፍእ ዘለን ቦታታት ኣሎ ወይ ከም ትግራይ ከምቲ ሓራ ዝወፀ ዘለ ቦታ ትረአ ተሎ እዩ እምበር ኣብ ሓደሓደ ቦታ ትዝርግሐ እስኡ ካ መደንገፂ እውን እዩ። ለምሳሌ ምጥቃስ ዝኣክል ካብ 7% ትዝርግሐ ብራያ ዓዘቦ ዝበሃል ወረዳ ኣብ ክልተ ብላዕሎ 6.8% ከባቢ እዩ። ሓውዚን ተመሳሳሊ 6.8 ቦራ ችለና 5.3 እዚኦም ዕርዮም ሃይ ስፖት ዝበሃሉ ቦታታት እዮም። ኣብተን ከተማታት ትዝርግሐ ሪኢካ ተኮይንካ ለምሳሌ ኣብ መኾን ከተማስ 12.3 እዩ ትዝርግሐ ዕሪ መደንገዝ ቁፅሪ ማለት እዩ። 12.3 ማለት ኣንተ ትዛረቦ ከም ዝነበርካ ካብ 100 12 ሰባት ዳርጋ ኤች ኣይቪ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ወይነ ዝበሃል ክፍለ ከተማ ናይ መቐለ ድማ 6.9% ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ 5.2 3.2 ዝለካ ዘለዎስ ኣበረጅ ዳ እዩ እምበር ናይ ኩሉ ንትግራይ ዝውክል ዳ ቁፅሪ እምበር ኣብ ሓደሓደ ከተማታት እ መደንገዝ ቁፅርታት እውን ኣለዎ ከጠቅስ ደለየ እየ። ናፍቲ ሕቶ ከዓ ክመፅ ተለኹ ኢንፋክት ኣብዚ ኣብቲ ዲስከሽን ካብ ቢሮ ጥዕና እውን ወኪል ተዝህሉ ፅቡቅ ነይሩ በዝበለ በቲ ኣነ እውን ኣብቲ መንግስታዊ ሓላፍኒ ስለ ዘለኹ ይምልከተኒ እዩ። ሕዚ ናዚ መፅናዕቲ ክነካይድ ዋና ደፋኣይ እውን ዝነበረ ኦል ቶም ዓንተ ዝበሃሉ ዝነበሩ ቶም ንኤች ኣይቪ ኤድስ ከጋድዱ ዝኽእሉ በተለይ ድድሕረ ጦርነት ኩሎም ምክንያታት ስለ ዝነበሩ ንሰርሖም ንእሽተን ምርመራታት ነይረን። ለምሳሌ ኣብ መቕሎ ሆስፒታል ንእሽተን ተስ ንገብር እሞ ካብ 20-45 ፖዘቲቭ ይኾኑ። እዚ ዝነበረ እውን ናብ ግምት እቲና ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኤች ኣይቪ ዝርግሐ ፍልይ ዝበለ ክኾን ከምዝኽእል ምልክታት ነይሮም እዮም። ንዕኡ እውን እዩ ሙሉእ መስሊ ምእንተ ክህልዶና እምበኣር መፅናዕት ንካየድ ዝበልና እውን ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ እውናትና ድለይ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኩሉ ሕብረተሰብስ ቴስት ክግበር ኣለዎ እዩ። ዶክተር ኣማኒኤል ቢሮ ሓላፍ ኮይና ምስ ፌደራል ብዙሕ ተዘራሪብና ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ዘለው ታርጌት ቴስቲንግ ዝበሃል እዩ። ታርጌት ቴስቲንግ ማለት እዞም ሪስክ ዘለዎም ንብሎም ተሓሳብ ዝገበረ ማለት እዩ። ኖኖ ንሕና ብፍሉይ ረኣይና ትግራይስ ከምኡ ክኾን ኣይክእልን ዝነበረ ሓደጋ መድሓንቲ ይነበረ መመርመሪ ይነበረን መድሓንቲ ብሰዓት ክስሉ ኣይነበሩን ብዙሕ ዕጡቅ ሓይሊ ነይሩ ኣብዚ ክልል ከምቲ ዓንተ ክብርቲ ገፅ ካብዚ ካብ ዝመፀውን ብዙሕ ኣሎ እ ስለዝኾነ ፍልይ ዝበለ ኢትናትና ኩነታት ኢልና እዮም። ኣብኡ ከም ሃገር እውን ዓርዩን ሕፅረት ነይሩ ናይ መመርመሪ ኣብና ድማ ግድድ ይብል ነይሩ ዋላተን ዝመፃ ዘለዋ መመርመርታት እውን ምስ ፀገማትን ምስ ቻለንጅ እዩ። ሓደ ከም ሃገር ታርጌት ቴስት ይብለካ ኣለኹ ንኩሉ ክምርመረ ይክእልን ዝብል እዩት ናይ ፌደራል ኣቋም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ትግራይ ትባሃት ኣለውን ንእሽተይ ምሽርታታት ነገራት ይረአዩ ማለት እዩ። ሕዚ ፀራይትና ንዘራረ ዘለና ዝሌታ ሒዝና ናብ ፌደራል ክንቀርብ ኢና እዩ። ካብ መጀመርያ እዚ መፅናዕቲ ንካየድ ከለና መጀመርያ ፅቡቅ ተበግሶ ነይሩ ካብ ፌደራል መንግስቲ እውን ምሳና ኮይኖም ብሓደ ክሰርሕዎ ዳሕዳ ግን ብተፈላለዩ ምክንያታት ያው ምልቕልቕ ምባል ተጀሚሩ ማለት እዩ። ንሕና ክንጠጠቅ ነብሎ ዘለና ነፅንቀ ሞት ዘሎ ኩነታት ነፍልጦም ንዓቶም እዩ። ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ምስ ጤና ጥበቃ ምስ ኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ኮፍ ኢልና ክንዘራርበሉ ካሊእ ኣንተ እውን ጋረይ ጠቀስዎ ነይሮም ብስሩ እውን ተጀማሚርና እዮም ዘለና ዓበይቲ ጎስጓሳት ንግበር በቃ ሰብ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ታርጌት ዝብለና ዘሎ ኩሉ ሰብ ናብቲ ታርጌት ነእትዎ ሓዚ ኩሉ ሓደጋታት ስለ ዘሎ ዓርሱ ክፍልጥ ጎስጓሳት ንግበር እቶም ናይ መከላኸሊ መንገድታት ዕሪና ንጠቐመሎም እሱውን ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ኣብ ደሞም ኤች ኣይ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ድማ ግቡእ ሕክምና ግቡእ ክንክን ክገብሩ ንግበር ዘን ካብ ተወሳኺ ናይ መመርመርኪታት ክመፁ እውን ፀቕጢ ንግበር ዝብል እዩ። ከም ቢሮ ሒዝናዮ ዘለና ስታት ኣብ ብዙሕ ከተማታት በተለይ ብተን ሆትስፖት በቲ ደደ ዝተናገበርና ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ክህልውና ኢለና ንሓስብ በተለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ሰንበት ዝቐርበልኩም ዘሎ መደብ ንዓለምለኻዊ ሲምፖዚየም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ዝምልከት መደብ ኮይኑኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ካሮላይና ኣሜሪካ፣ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ ካብ ትካል ምርምር ትግራይ መቐለ፣ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል መቐለ ወይዘሮ ክብርቲ መሓርን ኣቶ ገሬ መተዓቢተይ ካብ ባህሊ ትግራይን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ ዝመርሖ ዘሎ። ናብኡ ክመልሰኩም።
ይቕኒ ኣለዩ ንክብርቲ ክነሳትፋ ምእንታን ኢል እየ። ኣብቲ መፅናዕቲ ከምትዝክርዮ ካብቶም ዘሰንብዱን ዘደንፅውን ሰብ ሓዳር ከይተረፉ እዮም ብዝገርም ኩነታት ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ እሞ እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞ ሒዞም ስለዝተመርዓዉ ድዩ ወይስ ድሕሪ መርዐኦም ድዩ ግዳያት ኮይኖም ንፁር ይነበረን እሞ ከም ሓደ ትኩረ ዘድልዮምን ምንጭ ስጋኣት ምዃኖምን ሰብ ሓዳር ንባዕሉ ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ እንታይ ትሉና ትኽእል ብዛዕቡ
ምስቶም ዳታ ኮሌክተራት ኮይና እውነይ ምስኣቶም እውን ከይድና ነርና ኢና እቲ ሪሰርች ቲም ዝነበረ ኩሉ ከም ዳታ ኮሌክተር ከም ሱፐርቫይዘር ከም ሪሰርች ቲም ኮይኑ እዩ ሰሪሑ ማለት እዩ ኩሉ ይወፅ እዩ ንደገ ክንጥይቐን ከለና ሕዚ ዘን ፊሜል ሴክስ ወርከር ኣጋጣሚ ኣነ ዝነበርኩ ወንድ ሰብ ሓዳር ነይረ ካብኡ እንታይለና ና ሰብ ሓዳር ኮይነንስ ኣብኡ እው እንታይ ይሰርሓ ነብሰን ሸይጠን እየን ዝመሓደራ ማለት እዩ ቆልዓ ዘለዎን እውን ካብኡዋ ንምንታይ ቆልዓ ከለክሲ ንምንታይ ደኣ ትኸድለኺ በዓል ገዛ ክኸታ ይብለ ተፋትሕኩም ድኹም ኢልና ጠየቕና እያ ማለት እዩ ካብኡ ሳተ እንታይ እየን ዝብላ ዝበዝሓ ማለት እዩ እንዲኦም ንሳቶም ስ ገሊኦምስ ይድግፉና እዮም ምግቢ ስለዘየለ ስራሕ ሰሪሕካ እውን ዝእቶ ስለዘየለ እቲ ኢኮኖሚ እውን ብጣዕሚ ከቢሩ ስለ ዘሎ ሓደሓደ ግዜስ ቆልዓ ሒዞምልና ዝፀንሕሉ ኩነታት ሎ እዩ ዝብላና ነይረን ማለት እዩና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ደንጊፅና ሰብ ሓዳር እውንስ ዋላ እንዳፈለጡ እውን ዝልእኽዎን ከም ዘለዎ ማለት እዩና ዋላ ካብተን ፊመልካብተን ነብሰን ሸይጠን ዝመሓደራ እውን ሰብ ሓዳር ኣለዋ እዮም ብዙሓት ማለት እዩና እዚኦም ብጣዕሚ ክስርሐሉ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ቅሩብ ኣይኮናን እተን ነብሰን ሸይጠን ዝመሓደራ ካብኣተን ከዓ 8.6 እዩነቲ ናይ ኤች ኣይቪ መጠን ማለት እዩ 8.6 ኮይኑ ናብ ካሊእ ኸ ከመይ ይሓልፈሉ ኢልና ኢና ክንሪኦ ዘለና እዚኦም ብጣዕሚ እዩ ዘደንግፅ ካብኡ ከዓ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ብቲ ጦርነት ዝሓዘ እውን ምዃኑ ክዕዝበና ዝኽእል ኣብቶም ተመዛበልቲ ዘፅናዕናዮ ፅንዓት ካብኣተን 57 ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ካብኣተን ካብተን ዝነበራ 10.4% ካብቲ ቶታል ፅንዓትና ከባቢ 86% ወታደራት ተደፊረን ከም ዝነበራ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝኸብድ እዩና ካብኣተን ሕዚ ካብተን 86 ነበራ ንባዕሉስ 10.5 ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተተሓዛ እየን ካብኣተን ክንከይድ ከለና ከዓ 8.6 ኤች ኣይቪ ኣለዎን እዚዩስ ብጣዕሚ የደንግፅ ዩ ክንሰርሐሉ ኣለና ተሰሪሕናሉ ክስተኻኸል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ
ስራብ ከብድ እንድዩ ናብካ ክመፅእ ዶክተር ሓየሎም ዝትብልዎ ዘለኹም ዝሰማዕናዮ ቲ ሲምፖዚየም እውን ሰማይን ምድሪ ዘንቀጥቅጥ እዩ እሞ ኩነታትኩም እውን ዝገልፅ እዩ እሞ ከም ህዝቢ እቲ ቢሮ ከም ቢሮ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ከም ግዜያዊ መንግስቲ ጾር ሓደጋ ከስዕቦ ዝኽእል ጥፍኣት ኣብ ሓደ ገፅ ኣለኹም ዶ ተረዳዲኡኹም ዲኹም ትብስሩ እውን ቲዝምልከቶ ኣካል እዚ ክልል እዚ ዘለዎ ኩነታትስ ተፈሊጡ ዝሓደረ ድዩ
ምናልባት ኣጋጣሚ ቤታ መዓልቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ተደሪባትና እምበር ቅድና ስምበዚ ምድላውና እውን ምሕርታ ኢና ከም ቢሮ ታይ ተሓሲቡ ነይሩ እንተነኣሰ ብካቢነ ደረጃ እቲ ፕሬዚደንት እውን ኣብ ዘለዎ ክነቅርቦ እዩ ድሌት ነይሩ ኢንፋክት ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዘለዉ መዳርግቲ ኣካላት ንብሎ ፓርትነርስ ንብሎ ብካቢነ ደረጃ ዘለዉ ኩሉ ሓላፍ ምክንያቱ ነናይ ባዕሉ ገዛ ዓየ ክወስተ ስለ ዝግብኦ ምክንያቱ እቲ ኤች ኣይቪ ኣብቲ ብዋላ ብሞያ ርኢካይቲ ኮይንካ እውን ኣብቲ ነጋዳይ ኣሎ ኣብቲ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ኣሎ ኣብቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣሎ ቀሊል ዘይናዓቁፅሪ ኣብዚኣትዩ ዝሽክርከር ስለዚ ክሕድሕድ ቢሮ ቢሮ ማይሃፍትስ ግብርና ቢሮስ ኩሉ ናይ ባዕሉ ገዛዕዮኦም እንተ ከወሰድቲ ሓሳብ ዝገበረ ቅድሚታ ስምፖዚየም ላይ ቅድሚ 5-6 መዓልቲ እውን ንካቢኔ ደረጃ ኣቅሪብና ኣሎም ኢና ኤግዛክት ለፍታ ሲምፖዚየም ዘቅረብና እዮም ፅሑፋት ኣቅሪብናዮ ሓቂ ንምዝራዕ ኣርዮም እውን ደንጊፆም እዮም ንናይ ባዕልና ስራሕቲ ክንሰርሖም ዝግበና ተረዳዲና ውፅኢና ፍቲ ዝገበርናዮ ዋዕላ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ግን በቢከተማታቱ በቢሴክተሩ ተወሳኪቲ ጎስጓሳት ክንገብር ምስ ፌደራል ተወሳኺ ፀቕጥታት ክንገብር ኣብዚ ምክልኻልን ምሕካምን ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ዙርያ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣዊነት ስራሕቲ ግን ቀፃሊ ከም ዝኾነ ኢና ተረዳዲና ፀቀፃሊ ዝሓሰብናዮ እውን በተለይ ኣብተን ሆትስፖትስ ቀፀልቲ ዋዕሎታትን ምስ ህዝቢ ክንዘራረብ እዩ መደባት በትራ
ኣብቲ ሕክምና ዘለኹም ሓቀይ ክብርቲ ትመስለኒ ዶክተር ሓየሎም ከምኡ ካብ ኣደ ናብ ቆልዓ ዝመሓላለፍ ንምግቲ ወይ ከዓ ንምቁፅፃሩ ዓቕሚ ኣለኩም ዶ ኣደይኹም
ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ኤች ኣይቪ ኤድስ እንድሕር ሰሪሕናሉ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና ተሰሪሕናሉ በትሐ ዘሎ ካይዳና ግን ከሸግር እዩ ናቱስ ኣሻንኳይ ካብ ኣደ ናብ ዕሻል እቶም ዘለዉ ሄል ሰርቪስስ በቲ ዝድለ እዮም ኢልካ ትምክሐሎም ኣይኮኑ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ካብ ጥንሲ ጀሚርካ ስካብ ኣብ ምውላድ ዘሎ ከይዲ ስለዝኮነ ካብ ኣደና መሸል ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ሓዚ ንሪኦ ዘለና ሰርቪስ ክንዲ ዝድለ ኣይኮነን ብግብፂ ምዘረባ እውን ማለት እዩ ስለዚ ክንቋያቅሮ ኢና ስለዚ እንተሰሪሕና ኣሉ በቲ ሕዚ ኣቂድናዮ ዘለና ናብ ስራሕ እንተኣቲና ይከኣል እዩ ምክንያቱ ገርናዩ ነርና ኮይና ድሕሪ ጦርነት ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጦርነት እኮ ዕሪ ኮይ ትቁፅተ ላዕሊ ደይቡ ነይሩ እኮ ናይ ኤች ኣይቪ ዝርግሐ ካብ 15 ገለ ዝነበረ ፐርሰንት 12 13 ካብ ዝነበረ ፐርሰንት ኣምፂናዩ ናብ 1.2 ሕዚ ቲ ዘሎም ኩሉ ስራሕቲ ናይ ጎስጓሳ ስራሕቲ ምስ ፌደራል መንግስትናት ረኣ ተሰሪሑ ምግባር ይከኣል እዩ ሓዚታትን ክፍተት ከም ዘሎ ምርዳእ የድል እዩ ማለት እዩ
እንተሰሪሕናሉ ትብለን ዘለካ ሞ
እወ
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ወፍሪ ትብሎ ዘለካ እቲ ምብርባር ኣዌርነስ ዝበሃል እቲ ወፍሪ ቅድመ ምርመራ ወይ ምርመራ ዝበሃል ንምዕዋት ወይ ከዓ ንዘይ ምዕዋት እቲ ዘለኹምዎ ክልል ዝጎድሎ ነገራት እንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝጎድለኩም ዝብል እቶን ተመፀስ እንታይ ምበል ሓደ ክልተ ሰለስተ ንክትበል ትብል
እንታይ እዩ ዝጎድልና ዝብል ሓደ ናይቲ ክልል ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ካባ ምርዳእ የድሊ እዩ ሓዚ ኮ ሪያሊቲ ርኢናት ኮይና ምቁፃር ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘድሊ እቲ ናይ መንግስቲ ማሕበር ብስርዓት ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ናይ ጥዕና ማሕበር ጥራሕ ጎዩ ዘብሎ ኣይኮነን ብተግበር ንሪኦ ዘለና ኳ ሓደ ከተማስ ክልተ ከንቲባ ዝስዩመሉ ኩነታት ኮነፅና ዘለና መደባት ክተውርድ ኮ ተለካ ከም ክልልስ ዝቕበለ ካም ኩዓ ክትስእል ናብዚ ናብዚ ይብል ኩነታት ኣብ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሃዋህ ምርዳእ ከድሊ እዩ ካሊእ ብኣገዳሲ ክኾን ዘለዎ በተለይ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ናይ መናእሰይ ናይ ሳይኮሶሻል ሳፖርት ንብሎ ቅልል ኣይኮነን ቅልል መናእሰይ ኣይኮነን ኣብ መዕወን ዝውዕል ዘሎ ሕዚ ስነስራሕ ቅልል ኣይኮነን እዚ ወዲ ዝበለዶ ኣብቲ መናእሰይ ዘይስራሕናዮ ቀደም ዕሪና ኣድሚዕናዮ ዝነበርና ሕዚ ግን ኣብቲ መናእሰይ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ዕሪም ይጎሉ እዮም ሳልሳይ እቲ ሰዓት ጥዕናና እውን መሊኡ ኩናብ ንሮ ይተመለሰን ሕድሕድ ጥዕና ትካል ብደንቢ እንተንሪኦ ነርና ቲዝግባእ ሰርቪስ ይረኽቡ ዘለዉ ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ ገለገሌ መመርመሪ ኣይማላእን እቲ ናይ ጥዕና በዓል ሙያ እውን መሊና ይሕውናዮና ኣገልግሎት ዘ እውን መሊና ይሕውናዮም እዚኣ ዝብሎ ዶ ኣብቲ ሰርቪስ ኮምፕሮማይዜሽን ኣሎ ኣነ ሕዚ ወዲያ ዝመክሮ ማስ ቴስቲንግ እዩ በቃ ኩሉ ሰብስ 95% ጥራሕ እውን ኣይኮነን ቴስት ክገበር ዝግብኦ ኩሉ ሰብስ ቴስት ተገይሩ ዓርሱ ክፈልጥ ይክእል ኣለዎ እዚኦም ከም መሰረታዊ ጉለታት ኢለ ኮንስደርሊ
ራ ይቀኒለይ ዶክተር ሙጌታ ዕውት እዩ እቲ ዝገበርኩምዎ ሲምፖዚየም ኣበሬታ ምልጋስ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ነቒስ ካብ ምምፃእ ተዓዊትኩም ኣለኹም ሓደ ምዕራፍ ፍትዓፂ ኣሎ ካብዚ ከና ኣበይ ኣብ ዝብል ግን ክተትኩር ደለካ እሞ ትሰምዖ ኣለካ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ጥራሕ ንምዝራብ ኢድካ ዝተገብረ ይመስለኒን እሞ ብሕልፊ ኣብ ህንፀት ዓቕሚ እንተሓይሉ ሰብ ኣሎ እዮ ትሕተ ቅርፅታት የለን ፈንዲግ እውን ወይ እውን ኢልካ ዓንቶ እዚ ንስኻ ወይ ንስኻትኩም ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ተበግሶ ናብ ተግባር ንምሽራፍን ንምትርጓሙን ኣለኩም ዶ መደብ ምቅርራብ ደገርኩም ኣለኹም ናበይ ኣንፈትኸ ዘለኹም ካብ
ኣይንክ እዚኣቶም ብጣዕሚ ገደስቲ ዛዕባታት እዮም በትረ ኣነ ከም ሓደ ተመራማራይ እውን ከም ሓደ ናይ ፓብሊክ ሄልት ፕራክቲሽነር ኣብቲ ዘለኽዎ ከባቢ እውን ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ኤድስ እንተንሓስብ ከለና ሎካል እውን ኣብዚ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ከዓ ካብ ኣሜሪካ ካብተን ልዕል ዝበለ ናይ ኤች ኣይቪ ኢንፌክሽን ዝኒሀዋ እውን ሓንቲ ስቴት እያ ባይ ወይ ካብ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ቀፂላ ማለት እዩ እዚ ስለዘተሓሳሰብ ኣብዚ ንጥርዮ ዓቕምታት እኒ ሎካል ዓቕምታት እዚ ዓቕምታት እዚ ኣጋጣሚቲ ፖፕሌሽን ተመሳሳሊ ምስትን ይዓድና እና ከመይ ጌርና ንምሃር ካብ ትግራይ ከመይ ጌርና ከ ካብ ሳውስ ካሮላይና ካብ ኣሜሪካ ንዓድና ንወስድ ዝብል ብጣዕሚ ዘተሓሳስበንን ዝሓስበሉን ነገር እዩ ማለት እዩ ና ኣብቲ ምትእስሳርና ዓቕሚ ምጥራይ ስልጠናታት ንህብ ኣለና እናኸድና በይነይ ኮንኩን ዝኸይዳችዋል ኣነከድ ከለኹ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ምሳይ ዘለዉ ሰባት እውን ሒዘ እየ ዝኸይድ ንሱ ብኤምኦይ ደረጃ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ቀፃሊ ይከውን ማለት እዩ ሓዚ ንኣብነት ኣብ ዝቕፅል ከባቢ ፋሲካ ንሃተይ ሓንቲ ፒኤችዲ ተምሃሪት ምናልባት እውን ዶክተር ጀፍሪ ኮርቴ ሓደሓደ ምትዕራያት ጌርና እውን ምናልባት እውን ዶክተር ኤሪክ ሜስነር ክንከደሉ ንኽእል ዕድል ኣሎ ግን እርግፀኛ እየ ኣነን ሓንቲ ናይ ፒኤችዲ ተምሃረይተይ ናብዚ ናይ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልት ትሰርሕ ኦረዲ ትራቨል ፋንድ ረኪብና ንጓዓዘሉ ኩነታት ኣሬንጅ ንገበር ኣለና ማለት እዩ ዝሕዚ ዘልዕልካዮ ናይ ዓቕሚ ህንፀት ስራሕቲ ክንሰርሖ ኢና ሶሱ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ነገር ይከውን ቀፃልነቱ ማለት ሰስተይነብል ክኸውን ተካሊእ ኦን ደ ግራውንድ ዝስራሕ ነገር ክሪቲካል ምኳኑ ስለናኣምን ኢና ንባህሊ ትግራይ መዳርግትና ገርናዮ ሓደ ንባዓልቶም ዘይ ጥዕያተ ዘይኮይኖም ሰብ መኺሮም ከጥዕዮ ይኽእሉ ኣብቲ ኣርቲስት ኣፍተፍቲ ባህላዊ ንጥፈት ዝኒአ ማሕበረሰብ ንጥፈት ንክገብሩ ሓደ ዓብዪ ፕሮግራም እኒኦ እንተኻሊእ ናይ ዓመታዊ መርሃ ግብሪ ውፅኦም እኒኦ እቲ መርሃ ግብሪ ብመኾኒ ጀሚሮ ኣሎ ኣብ ኣክሱም ቀፂሎ ኣሎ ሕዚ ከዓ መቐለ ሳልሳይ ኣሎ ቀፂሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ከዓ ትማ ዶክተር መስቀሉ ኪዱ ተቕርቦ ነራ እታ ምክትል ክሊኒካል ዳይረክተር እያ ናይ ዓይደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሶ ኣብኡ እውን ምስ ባህለ ትግራይ ተሓባቢሮም እንታይ ክሰርሑ ወጢኖም ከም ዘለዎ ኣብቲ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲ በዕሉ ፕላስ ኣብቲ ናይ እቲ ሰራዊት እውን ሓደ ዓብዪ ናይ መንእሰይ ምትእኽኻብ ዝኒአ ቲ ሰራዊት እንድዩ ኣብኡ ከይድካ እውን እንታይ ዓይነት ጎስጓስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ካምፔይን ይግበር ዝብል ንሰርሕ ኣለና ኣነ ኣብዚ ሕዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ዘጣየሽናዮ ናይ ፋሚሊ ፋውንዴሽን እውን ኣሎ ገዛና ቢልዲንግ በተር ትሞሮ ፋውንዴሽን ዝበሃል ንሱ እውን ካልኦት ሪሶርስስ ምስ ባህሊ ትግራይን ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን በዓል ቲየስ ኮይና ንሰርሖ ስራሕቲ እኒአ ማለት እዩ ቲ ሪሶርስ ምምፃእ ገለ
ክብርቲ ግን ሓደ ሕቶ ክቅርበላ ደለ ኣለኹ ከምቲ ዓንቲ እውን ንሪኢቶ ዝሃብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ከምዝኾና ጠቂስ ከለኺ ካብቲ ዳሃሳሳዊ ፅሑፋት ክወፅኢኪ ብውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቁፅፃር ንምግታእ ዝጀመርክዮ ወይ ከዓ ዝተጀመረ ተበግሶታት ኣሎ ዶ?
ኣጋጣሚ ምስ እናትና ኣላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጊርናያ ነርና እንታይ እኒ ብደቂ ኣንስትዮ ንገብሮ ነገራት ኢልናያ ነርና ኣይ ችግር የብሉን ዶክተር ሓየሎም እውን እንትን እዩ ፖዘቲቭ እዩ ከነጋግሮ እየ ሓዲኡ ፕላን ክነውፅና ኢላትና ኣላ ማለት እዩ ብዝርርብ መልክዕና ዘለና ካልእ ዝኸናዮ ህያድኳ ስካዕ ሕዚ የለን ማለት እዩ።
ገሬ ዝዛረብ ደሊ ከለካ
እወ በትራሓወይ ኣታይድየ ክብል ደለየ ኤች ኣይቪ ኤድሲ ኢንስቲቱት ጥዕና ምርምር ብቻ ከይኮነ ወይ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገዛና ፋውንዴሽን ብቻ ከይኮነ ከየንቲ ሓደ ኣካል ኢና ንትግራይ ከም ከየንቲ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ድማ ባህልን ቱሪዝምን እዩ ከማእኸለና ዝኽእል ባህልን ቱሪዝምን ኣይምልከተኒ ኢሉ ክርሕቕ የብሉ እዩ እዚ ናይ ጥዕና ቢሮ እዩ ኢሉ ክርሕቕ የብሉ እዩ ሕርሻ ድማ ሓረስታይኮ ኤች ኣይቪ ኤድስ ይሕዘኮ እዩ ሕርሻ ቢሮውን ኢዱ ክእተው ዚ ክኽእል ኣለዎ ጥዕና ቢሮ በዕሉ ካብ ልቢ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ በቂ ኣነ ዝረኽቦ ክፍተት እዚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ክንላዓል ክንኽእል ኣለና ስሬስሊ ክንሪኦ ክንኽእል ኣለና የቀኒለይ ዝሃብካ ንዕድሉ
ቀፅል ከበርቲ ሓፍተይ
እሺ ሓንቲ መልእኽቲ ንኩሉ ማለት እዩ ሓቢርና ተሓባቢርና ብኩሉ ሸነኽ ተረባሪብና ማለት እዩ ወለዶ ከይበርስ ነድሕን እየ ዝብል
የቀኒአልና ዶክተር ሙልጌጣ
እዚ ዕድል ሂብኩምና ብዛዕባ ክነዋግዕ ብምግባርካ ኣይቲንክ ንዓኻ እውን ነቲ ቪኦኤ ሆርን እውን ምስጋናና ነቐርብ ወይዘሮ ክብርቲ መሓረ እውን ፒኤችዲ ተምሃሪት እያ ኣብ ዓይደር ኣብዚ ኤርያ እዚኣ ትሰርሕ ዘላ ሶ ዓብዪ ዕድል እኒአ ማለት እዩ ንቅድሚት ንክትደፍኦ ገሬ ማዕተበይ ትባህሊ ትግራይ ሒዙ እኒአ ዶክተር ሓየሎም ዓብዪ ኢንስቲትዩት ይመርሕ ኣሎ በዓል መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እውን መዳርግቲ ኣካላትና እዮም ቶም ካልኦት እውን ተተሓባቢሮምና ኣይ ቲንክ እዚ ኣብ ክበፅሕ ዝግብኦ ደረጃ ብራኸ ክነብፅሖ ንኽእል ኢና ክብረት ይሃበልና በትረ
ይቀኒለይ ኣየሎም ሰሚዕና ዲና
በቃ ይቀኒለይኩሎም ክብረት ይሃበልና ዝዓርከ
መርሓባት ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበልና
ንኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ዝዳሃሰሰ ዓለምለኸ ሲምፖዚየም ኣመልኪትና ዘዳለናልኩም መደብ ኣብዚ ተዛዚሙኣሎ ንኣጋይሽና ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ ወይዘሮ ክብርቲ መሓርን ኣቶ ገሪመተ ዓቢተይን ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ መደባት ስጋብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ